ni binadamu? Binadamu ni mimi na wewe. Ni viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viumbe waliotukuzwa kuliko viumbe wengine na kupewa akili na utambuzi na utashi. Hawa ndio binadamu. Ni nini Uislamu? Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iliyokuja kama rehma na muongozo kwa binadamu wote kupitia kwa mitume wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma, na kuhitimishwa mafunzo yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye mtume wa mwisho. Baada ya kuangalia kwa mukhtasar tafsiri ya kichwa cha habari haki za binadamu katika Uislamu, hebu tuangalie Uislamu unaangaliaje haki za binadamu huyu. Ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, Uislamu, mafundisho ya Uislamu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalikuja miaka 1400 iliyopita, wakati ulimwengu ulikuwa unaishi katika kiza cha ujinga, kiza cha dhulma, kiza cha mauaji, watu hawana mwangaza kabisa. Katika wakati huo ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akapewa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuwaelimisha walimwengu haki ni ipi na batil ni ipi, wanatakiwa waishi vipi. Uislamu ndio mwalimu wa kwanza kabisa kufundisha ulimwengu misingi ya haki za binadamu. Hakuna utamaduni wote ambao uliweza kuelezea kwa kina na kwa mapana kuhusu haki za binadamu zaidi ya mafundisho ya Kiislamu. Na haya yanathibitishwa na wanahistoria hata wasiokuwa wa Kiislamu kukiri kwao kwamba Uislamu ulikuja kufanya mapinduzi katika sekta ya haki za binadamu. Na ndio maana hata hivi leo sheria nyingi zinazotumika katika Umoja wa Mataifa katika masala yanayohusiana na amani na vita ni sheria ambazo zimekuwa quoted, zimenukuliwa kutoka katika mafundisho ya Qur'an na katika mafundisho ya Kiislamu. Hili ni jambo liko wazi kwa kila yule ambaye anafahamu swala hili na anasomea sheria za kimataifa, atakuta kwamba vyanzo miongoni mwa vyanzo vya sheria za kimataifa ni sheria za Kiislamu, zimechukuliwa nzima nzima zikawekwa katika sheria za kimataifa katika masala mazima ya kuweza kuhukumu mataifa wakati wa vita na wakati wa amani. Hivyo Uislamu umekuja kumtukuza binadamu, umekuja kulinda haki za binadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Isra aya ya 70 anasema, walaqad karramna bani Adam, hakika tumemkirimu binadamu, wahamalnahum fil barri wal bahri, na tumembeba binadamu huyu nchi kavu na baharini, warazaqnahum min at-tayyibat, na tumemruzuku vitu vizuri vizuri, wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdila, na tumemfadhilisha binadamu huyu kuliko viumbe vingi tulivyoviumba kumfadhilisha kuliko kuwa kukubwa. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zilizosomwa karne 14 zilizopita anasema tumemtukuza mtoto wa Adam, tumemtukuza binadamu, na tumemfanya kuwa ni bora kuliko viumbe wote waliopo na waliotangulia. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 49 aya 13 anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu wote, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumewaumbeni kutokana na mwanamme na mwanamke, wajaalnakum shu'uban wa qabaila, na tukawajaalia mkawa ni mataifa na makabila tofauti, litaarafu, ili mpate kujuana, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi. Ndugu zangu mnaonisikiliza, hizi aya ndizo zilizoleta mapinduzi katika ulimwengu zama hizo, karne 14 zilizopita. Wakati ulimwengu umekaa ukimjadili na kumuangalia mwanamke kama vile ni kiumbe ambaye ana asili na chembe chembe za ushetani, hana ubinadamu, yani ni binadamu nusu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremsha aya hizi kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kusema kwamba kwanza tumemtukuza binadamu yoyote, awe ni mwanamme awe ni mwanamke. Pili ni kwamba tumewaumbeni nyinyi watu kutokana na mwanamme na mwanamke, wote nyinyi ni sawa. Na tumewajaalia kuwa ni mataifa na makabila kwa ajili ya nini? Mpate kujuana. Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu. Pamoja na mwanamke kudhalilishwa, vile vile watu walikuwa kidhalilishana kimataifa, watu walikuwa kidhalilishana kimakabila, watu mpaka juzi walikuwa kidhalilishana kirangi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karne 14 zilizopita alisema haifai mtu kudhalilishwa kwa utaifa wake, haifai kudhalilishwa kwa ukabila wake, haifai kudhalilishwa kwa rangi yake, haifai kudhalilishwa kwa ujinsia wake, haifai kudhalilishwa kwa lugha yake, haifai kudhalilishwa kwa imani yake. Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule aliyekuwa mcha Mungu. Hii ni sura ya 49 aya ya 13. Maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalileta mapinduzi makubwa sana ya kijamii katika zama hizo, na mpaka leo yanaendelea kuleta mapinduzi haya katika ulimwengu tunaoishi, ulimwengu ambao unajidai kwamba unathamini na kujali haki ya binadamu, ulimwengu unaojidai kwamba unathamini haki ya mtu kuabudu, ulimwengu ambao unajidai kwamba unathamini kwamba binadamu wote ni sawa mbele ya sheria. Bado mafundisho ya Kiislamu yako pale pale, hayatetereki na yataendelea kuwa ndio mwalimu wa kuwafundisha walimwengu haki ni zipi za msingi ambazo wanatakiwa binadamu kuishi kwa kutumia haki hizo. Ndugu zangu mnaonisikiliza, hebu tuangalie haki ya kwanza kabisa iliyoletwa na mafundisho ya Kiislamu, nayo ni haki ya binadamu kuwa hai, haki ya kuishi. Tunaelewa kwamba binadamu ameumbwa ili aweze kuishi. Hivyo moja miongoni mwa malengo makuu ya sheria za Kiislamu ni kuhakikisha kwamba inalinda kwa kila nguvu haki ya uhai kwa binadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili anasema annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an. Hii ni sura ya 5 aya 32. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika yeyote yule atakayeiua nafsi bila ya haki yake na akafanya ufisadi na uharibifu katika ardhi, basi mtu huyo ni sawasawa na ameua watu wote ulimwenguni. Na yeyote yule atakayeisababishia nafsi kupata uhai, basi ni sawasawa na amewapa uhai watu wote ulimwenguni. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayopatikana katika sura ya 5 aya 32 aliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam karne 14 zilizopita. Mtu yoyote atakayeua nafsi, basi ni sawasawa na ameua watu wote ulimwenguni. Na mtu yoyote atakayesababisha nafsi ipate uhai, basi ni sawasawa na amewahuisha watu wote ulimwenguni. Allahu Akbar. Ni maneno mazito kabisa haya yanayothibitisha haki ya msingi kabisa ya binadamu kuwa hai. Hauruhusiwi, hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuiua nafsi ya mtu mwingine pasina haki yoyote. Na atakayefanya hivyo, basi ajielewe ni sawasawa na ameua watu wote ulimwenguni. Na anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 6 aya 151, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameiharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki. Hapa ni makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba watu wasiuane, wasiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kabisa, ni haramu kwa mtu kumuua mwenzake. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tukufu, akbarul kaba'ir huwa ishrakum billah wa qatlin nafs. Hakika katika madhambi yaliyokuwa makubwa kabisa kuliko madhambi mengine ni mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuua nafsi. Tunaona aya hizi mbili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zinatilia mkazo katika kuhimiza na kukataza na kukaripia kabisa kwamba hakuna binadamu ambaye ana haki ya kuitoa nafsi ya binadamu mwenzake pasina na haki yoyote ile, na hayo ni madhambi makubwa kabisa mtu anapokuwa amefanya hivyo. Tunaona ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, jinsi gani nafsi ya mtu ilivyokuwa nyepesi katika ulimwengu tunaoishi. Mtu kuua binadamu mwenzake ni sawa sawa na kuua kuku, ni sawa sawa na kuua wadudu. Hakuna uzito wowote katika nafsi ya mtu ya kuua, bali watoto wadogo leo wanauawa kwa sababu ambazo hazina msingi wowote. Mauaji yameenea katika jamii na watu wanauawa bila haki yoyote. Na pale Mwenyezi Mungu alivyokataza hivi, kulikuwa kuna hikma kubwa, kwa sababu utakapomuua mtu mmoja bila haki kwa dhulma ni sawa sawa na umeua watu wote. Ni kwa sababu yule ambaye atakuwa ameuawa, wale ndugu zake hawatakubali, na wao nao wataua watu 10 katika watu ambao kwa sababu ya ndugu yao mmoja, na wale nao watakuja kuua watu 100 na wataua wao watu 1000. Itakuwa ni sawa sawa na umeua watu wote kwa sababu tu ya kuanza kuiua nafsi moja bila ya haki yoyote. Kwa hiyo ulimwengu tunaoishi haujali nafsi ya mtu, na ndio maana mauaji yamekuwa yameenea katika jamii zetu katika ulimwengu tunaoishi, kwa sababu thamani ya nafsi ya mtu haithaminiwi. Mafundisho ya Kiislamu yamekuja yakakaripia hivi. Na ukiangalia katika historia, kuna mataifa yametoweka kwa sababu tu ya asili zao. Wameuawa maelfu kwa maelfu ya watu bila kujali, ni kama vile mtu anaua nzige. Kwa sababu tu ya tofauti ndogo za kifikra, tofauti za kimielekeo, imepelekea kwamba hawanikubali mimi, basi niwamalize. Maelfu kwa maelfu ya watu wamemalizwa kwa sababu hizo. Maelfu kwa maelfu ya watu wamemalizwa kwa sababu ya rangi zao. Wana rangi tofauti na sisi. Hawakuthaminiwa ubinadamu wao, hawakuthaminiwa utu wao. Kufanya hivyo ni sawa sawa na kuua watu wote ulimwenguni. Haya ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam karne 14 zilizopita. Hiyo ilikuwa ni haki ya kwanza kabisa ya kulinda haki ya mtu kuwa hai.